Abarundi baharugwa muri 340 bashitse mu Burundi bavuye mu gihugu cha Tanzania bagizwe n'abari basuhukiye muri ico gihugu aho bari bagiye gukora ubuzi bubayabaye nk'uko abakunzi b'ijwi rya Amerika mu ntara ya Muyinga babitumenyesha mu nyuma y'amatohoza yakozwe n'isoko ry'ijwi rya Amerika ryavuye rimenya ko abarundi begeranijwe mu kigo c'ishuri ryigisha imyuga cha Mika muri komine ya Giteranyi muri ico kibanza bahakirira abafise amikoro make badashobora kuriha amahoteli yatekanijwe kwakira abugaranirwa ahateguwe kugira bapime ko atamigera ya corona itera ingwara ya COVID-19 binjiranye. Komine ya Giteranyi ikaba isanzwe ifise ikibazo cyo kuronka amazi meza. Inkuru isoko ryacu ryaronse nuko abegeranijwe ukwabo bamaze iminsi irengine bataronka amazi meza abafasha kugira isuku gukinjika no kunywa. Ni mu gihe imodokari y'umuryango itabara imbabare kwa Rouge yari basahiriza mu kubaronsa amazi meza yoba yagize ikibazo. Kiretse ikibazo cy'amazi abegeranijwe ku mutumba wa Mika basanzwe babayeho mu buryo butaboroheza kwirinda kwanduzanya. Amazi yo gukaraba ntaboneka, kuja kure na kure ku rugero rw'imetero ntivyoroha kubera bajyama begeranye nk'uko amakuru yavuye mu itohoza ry'ijwi ya Amerika bivuga. Abarundi baritabariza kubajejwe intwaro n'amagara y'abantu kugira bagire ico bakoze kugira ikiza bariko baragwanya ntikibinjirane iruhande y'ingwara zituruka ku isuku rike n'inzara ishobora kwaduka muri ico kibanza. Mwomenya ko muri ico kibanza bategerezwa kuhamara iminsi 14 bakarekurwa gutaha mu ngo zabo abajejwe amagara y'abantu bamaze kwemeza ko atabimenyetso vya virusi ya corona bafise.